κυβέρνησης και τον άνθρωπο που γνωρίζει το δημόσιο καλύτερα από πολλούς, από τους περισσότερους, τον κύριο Λεωνίδα Χριστόπουλο. Τι κάνετε, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, τι κάνετε.
Είμαστε καλά. Το ίδιο και σε εσάς εύχομαι. Και να το ρωτήσω ως κλισέ περισσότερο, επειδή είναι της επικαιρότητας και να πάω στα υπόλοιπα. Τι ανακοινώσαμε την Παρασκευή και πόσο σημαντικό πρακτικά είναι αυτό το ζήτημα του να ανοίγεις μια επιχείρηση μέσα σε 5-10 λεπτά ψηφιακά.
Ουσιαστικά την Παρασκευή, κύριε Παπαγεωργίου, ανακοινώσαμε δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που είπατε, η έναρξη της ατομικής επιχείρησης με πολύ απλό και ψηφιακό τρόπο. Να πω εδώ ότι η ατομική επιχείρηση, η εμπορική ατομική επιχείρηση ουσιαστικά είναι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που ανοίγει στην Ελλάδα. Έτσι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οικογενειακές επιτοπίες, που αποτελεί σχεδόν το 60-70% της επιχειρηματικότητας της χώρας και το οποίο αντιθέτως με άλλες μορφές επιχειρηματικότητας δεν είχε απλουστευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Υπήρχε μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία για να μπορεί να ανοίξει ένα μαγαζάκι, έτσι, μια ατομική επιχείρηση την οποία ήθελε. Το οποίο μας έκανε και εμάς εντύπωση, καθώς όλα τα προηγούμενα χρόνια η αλήθεια είναι ότι η διοίκηση και οι κυβερνήσεις είχαν επικεντρωθεί πολύ στην απλούστευση της διαδικασίας έναρξης επιχείρησης, αλλά είχαν αφήσει έξω την ατομική επιχείρηση. Ουσιαστικά είναι ένα project το οποίο κράτησε περίπου 2 χρόνια για να το βγάλουμε, γιατί ήθελε πολύ, έτσι, αν θέλετε, βαριές νομοθετικές και κανονιστικές παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, αλλαγές στο ΓΕΜΗ, αλλαγές στους ταχυδρομικούς κώδικες της χώρας σε σχέση με τη ΔΟΗ, προκειμένου να μπορέσουν να διαλειτουργήσουν τα συστήματα. Άρα μιλάμε για ένα κλασικό, αν θέλετε, project και απλούστευσης και ψηφιοποίησης. Δηλαδή αυτό που πολλές φορές λένε ότι πάμε και ψηφιοποιούμε τη γραφειοκρατία, σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει, δεν είναι, γιατί ουσιαστικά ανασχεδιάσαμε όλη τη διαδικασία από την αρχή πριν την ψηφιοποιήσουμε. Άρα πλέον τώρα μέσω του GovGR ένας πολίτης πολύ γρήγορα, σχεδόν σε 5 λεπτά και με μερικά κλικ, μπορεί να πάρει τη βεβαίωση έναρξης εργασιών από την ΑΔΑ και να ξεκινήσει να έχει την επιχείρησή του.
Το δεύτερο.
Το δεύτερο που παρουσιάσαμε είναι κάτι λίγο πιο, αν θέλετε, θεσμικό. Ουσιαστικά ποτέ η χώρα δεν είχε μία συγκροτημένη πολιτική για τις απλουστεύσεις των διαδικασιών. Είχε πάντα διάφορες παρεμβάσεις, διάφορες δράσεις, τις οποίες κάνανε τα διάφορα υπουργεία για να βελτιώσουν τις διαδικασίες κάπως, αλλά ποτέ σε ένα συγκροτημένο πλαίσιο. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτού του πράγματος? Το αποτέλεσμα αυτού του πράγματος ήταν ότι δεν μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε τι κάνουμε, δεν μπορούσαμε να μετρήσουμε και να αξιολογήσουμε το τι κάνουμε σε αυτό το τομέα, και σαν αποτέλεσμα ήταν ότι ακόμα και θετικές παρεμβάσεις που έκανε η διοίκηση πολλές φορές για να βελτιώσει τις διαδικασίες, μετά από λίγο χρόνο χάνονταν, ξέρετε, σε αυτό το αρνητικό στερεότυπο που έχει συνήθως ο πολίτης για το γραφειοκρατικό κράτος. Και ενώ έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια και την τελευταία, ας πούμε, 15ετία στο θέμα της απλούστευσης των διαδικασιών, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να τις δούμε όλες μαζί, να μπορέσουμε να τις αξιολογήσουμε κτλ. Αυτό λοιπόν που σχεδιάσαμε είναι μια μοντέρνα δημόσια πολιτική, με την έννοια του public policy, έτσι. Μια πολιτική διοικητικών διαδικασιών, η οποία βασίζεται σε 3 πυλώνες. Το μητρό διαδικασιών, μήτος που ήδη υπάρχει και έχει καταγεγραμμένες μέσα 2.500 διαδικασίες και θα συνεχίσει να καταγράφει μέχρι να τις καταγράψει όλες. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών, το οποίο έρχεται να απλουστεύσει αυτές τις διαδικασίες που έχουμε καταγράψει. Και το Παρατηρητήριο για τη Γραφειοκρατία, που μετράει τα αποτελέσματα των παρεμβάσεών μας με ποσοτικούς όρους. Δηλαδή, ουσιαστικά τι κάνει, μετράει το χρήμα που χάνουμε σε χρόνο συναλλαγών με τη διοίκηση. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικός δείκτης για να ξέρουμε αν τα πάμε καλά ή δεν τα πάμε καλά. Άρα, εδώ πέρα πλέον, πέρα από τις διάφορες παρεμβάσεις, δράσεις, απλούστευσης, ψηφιοποίησης που κάνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συγκροτούμε και το θεσμικό, αν θέλετε, θεμέλιο, ώστε αυτό το πράγμα να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια και να έχει ένα κοινό πλαίσιο λειτουργίας για όλα τα υπουργεία.
Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που παραλαμβάνουμε σήμερα, γιατί κλείνει και ένας κύκλος, κυβερνητικός κύκλος, δηλαδή θα έχουμε εκλογές, φαντάζομαι, σίγουρα δεν θα τις έχουμε την άνοιξη με βάση και τις ανακοινώσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, πάμε για την επόμενη μέρα στην ελληνική ψηφιακή διοίκηση. Και το ρωτάω όσο πιο απλά μου έρχεται εμένα στο μυαλό. Αυτή η επόμενη μέρα, που σημαίνει ότι θα πρέπει με βάση αυτό το πλαίσιο που περιγράψατε, το κράτος να μπορεί να επικοινωνεί σε κάθε επίπεδο ή σχεδόν σε κάθε επίπεδο μεταξύ του, χωρίς παρέμβαση πολίτη. Χρειάζεται, νομίζω, αρκετή διοικητική δουλειά. Δηλαδή, δεν είναι πλέον το να μπορέσεις να φτιάξεις μια εφαρμογή, να έχεις 5, 10, 20, 100, 500 ανθρώπους να το κάνουν, αλλά θα πρέπει, στο δικό μου το μυαλό πάντα, ναι, το μοντέλο αυτό να βάλει μέσα και οποιονδήποτε δουλεύει μέσα σε αυτή τη διοίκηση. Είναι, πόσο εύκολο είναι αυτό?
Είναι ακριβώς όπως το λέτε, και εγώ μπορώ να προσθέσω σε αυτό που λέτε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι η τεχνολογική, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η διοικητική. Γιατί εκεί πέρα βρίσκονται οι αντιστάσεις, εκεί πέρα βρίσκονται αντιλήψεις που υπάρχουν χρόνια στη δημόσια διοίκηση και οι οποίες είναι δύσκολο να καμφθούν και να αλλάξουν. Το να φτιάξεις μια ψηφιοποιημένη πλατφόρμα για να κάνει κάποιος μια ψηφιακή αίτηση, θα το κάνεις. Είναι κάτι το οποίο μπορείς να το κάνεις. Έχουμε πάρα πολύ καλούς μηχανικούς, πληροφορικάριους, οι οποίοι μπορούν να το φτιάξουν. Το να πας όμως να σχεδιάσεις μια ολόκληρη διαδικασία, διοικητική πια, και να παρέμβεις στο νομοθετικό πλαίσιο, αυτό θέτει τεράστιες προκλήσεις. Και επειδή πλέον, όπως πολύ σωστά είπατε, μπαίνουμε στην επόμενη μέρα, δηλαδή μπαίνουμε σε μια μέρα στην οποία θέλουμε πλέον να δούμε και τις σύνθετες διαδικασίες του δημοσίου, τις δύσκολες διαδικασίες του δημοσίου, αυτές που χρειάζονται ουσιαστική παρέμβαση της πολιτείας για να αλλάξουν σε νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο πριν γίνουν τεχνικές υλοποιήσεις, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε και αυτό το θεσμικό περίβλημα. Χρειαζόμαστε αυτήν την πολιτική για να μπορούμε, όπως σας είπα, να ξέρουμε και το τι κάνουμε. Αν το κάνουμε καλά ή αν πρέπει να αλλάξουμε τη ρότα μας, γιατί προφανώς αυτό που έχουμε σχεδιάσει δεν γίνεται. Αυτά δεν γίνονται εάν δεν μπορούν να στηριχτούν σε στέρεες διοικητικές βάσεις. Και το τονίζω, το διοικητικές βάσεις και το θεσμικές βάσεις, γιατί εκεί είναι που θα αλλάξει πραγματικά η νοοτροπία, εκεί είναι που θα αλλάξει πραγματικά η αντίληψη και των δημοσίων υπαλλήλων και των πολιτών. Και δεν είναι τυχαίο που σε αυτό το δρόμο, δεν έχουμε ανακαλύψει τον τροχό προφανώς, έχουν κινηθεί και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση του δημοσίου. Είναι προφανές ότι και λόγω της πανδημίας και λόγω της ταχύτητας που θέλαμε να κινηθούμε, έπρεπε να πάμε σε μια γρήγορη ψηφιοποίηση διαδικασιών, σε μια γρήγορη αλλαγή του παραδείγματος που υπάρχει στη δημόσια διοίκηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι παράλληλα, έτσι, και θέλω να το τονίσω αυτό, παράλληλα δεν στείναμε και τις θεσμικές βάσεις ώστε αυτό το πράγμα να λειτουργήσει με ένα σωστό διοικητικό τρόπο και για τα επόμενα χρόνια. Και νομίζω ότι σε αυτό θα συμφωνήσουν όλοι. Γιατί τουλάχιστον συζητήσει το εγώ, το ακούω από όλους.
Αναφέρθηκε και ο κ. Κερακάκης στην εκδήλωση Παρασκευής, στην πλήρη ψηφιοποίηση του δημοσίου, αυτό που συζητάμε τώρα. Η πρόκληση μεγαλύτερη είναι διοικητική. Αρκεί μία εκλογική περίοδο, μία κυβερνητική περίοδος για να βγει το αποτέλεσμα το επιδιωκόμενο? Και εκεί το ρωτάω γιατί δεν έχει να κάνει με το τι εφαρμογές σας να κάνεις, αλλά το πώς αυτές εφαρμοσούν στο δημόσιο.
Θα σας απαντήσω όσο πιο ειλικρινά μπορώ. Δεν αρκεί, και δεν αρκεί για τον εξής λόγο, διότι εκ των πραγμάτων αυτό που πάμε να κάνουμε είναι ένα πράγμα ζωντανό. Δηλαδή, ακόμα και αν ψηφιοποιούμε και απλουστεύουμε διαδικασίες, πάντα θα προστίθενται και άλλες, πάντα θα αλλάζουν οι τεχνολογίες, πάντα θα αλλάζουν τα εργαλεία που έχουμε και με γρήγορους ρυθμούς, το καταλαβαίνετε. Άρα, εκ των πραγμάτων, αυτό που ξεκίνησε είναι μια δυναμική διαδικασία που δεν θα τελειώνει ποτέ. Δηλαδή, πάντα θα έχουμε την ανάγκη να απλουστεύουμε, πάντα θα έχουμε την ανάγκη να βελτιώνουμε, γιατί θα έχουμε στη διάθεσή μας νέα εργαλεία και νέα δεδομένα κιόλας, έτσι. Αυτό όμως που μπορεί να κάνει σε ένα εκλογικό κύκλο μια κυβέρνηση, και το έκανε συγκεκριμένη κυβέρνηση, είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε αυτό το πράγμα να διασφαλιστεί ότι θα γίνεται για τα επόμενα χρόνια. Αυτό που καταφέραμε σαν κυβέρνηση και σαν Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ότι δημιουργήσαμε μια δυναμική, και όχι μόνο στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά διυπουργικά σε όλα τα Υπουργεία, δημιουργήσαμε μια δυναμική υπέρ της απλούστευσης και της ψηφιοποίησης των διαδικασιών. Δηλαδή, όλοι βάλαν στο επίκεντρο των πολιτικών τους, όλα τα Υπουργεία, ότι πρέπει να ψηφιοποιήσουν τις διαδικασίες τους, να τις απλουστεύσουν και να βελτιώσουν την παροχή των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Αυτή η δυναμική και αυτό το θεσμικό θεμέλιο που δημιουργήθηκε σε μία τετραετία θα έχει δυναμική και αύξηση τις επόμενες τετραετίες, ακριβώς επειδή έχει γίνει πια κοινός τόπος και σε πολιτικούς αλλά και σε δημοσίους υπαλλήλους στη διοίκηση, ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να κερδίσεις την εμπιστοσύνη των πολιτών και να βοηθήσεις την οικονομική ανάπτυξη. Άρα νομίζω ότι ναι, μεν θα είμαστε πια σε μια συνεχή διαδικασία απλουστεύσεων και ψηφιοποιήσεων. Αυτό δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Ξεκίνησε και δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Αυτό που καταφέραμε σε μια τετραετία είναι να δημιουργήσουμε αυτή τη δυναμική, η οποία δεν θα σταματήσει ποτέ. Και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία.
Κύριε Χριστόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε και θα την ξανακάνουμε σύντομα.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος.